Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Kom mai, du skjønne, milde måne. Denne uka har vi noen skikkelig speke tilbud hos bunnpris. Blant annet med 40% rabatt på all spekemat fra stranda. Og du tørst på mer, så får du nå en 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola uten sukker til bare 79 kroner pluss pant hos bunnpris.
Det ble ikke noe ferie. Det ble rett og slett for stor pågang fra alle de som har hørt podcasten vår.
Vi får mail, telefoner fra folk som interessert I å bidra. Så vi har satt oss tilbake I studio.
Vi fortsetter I hvert fall å følge denne saken så langt det mulig. Vi var jo med Jannik da han gikk inn for å sone. Så han innenfor lås og slå, men det jo ikke vi. Så vi kan jo...
Av en eller annen grunn så sitter vi her fremdeles.
Ikke blitt bura inne nå.
Men vi skal ikke snakke om Jannik I dag.
Nei, det skal vi ikke. Fordi denne historien har egentlig ikke noe med Jannik å gjøre. Men Kari Breirem sin historie fattet jo vår interesse. Fordi den har en fellesnevner med historien til Jannik, og det jo Kjell Inge Røkke. Ja, hun har jo en spennende historie å fortelle. Den har jo vært fortalt før I den forstand at hun har gitt ut en bok. Men jeg bet meg jo merke I at Jannik var jo litt inn på det hun skal fortelle om I dag. Jannik fortalte jo at han var I et møte med Røkke samme kvelden som noe forferdelig skjedde, og hvordan Røkke hadde reagert da.
Ja, det som skjedde var jo at Tore Tønne, som hadde en sak, Tore Tønne var jo helseminister I den første Stoltenberg-regjeringen, og gikk av som minister, men mottok etterlønn, samtidig som han gjorde et oppdrag for Kjell Inge Røkke, I forbindelse med oppkjøpet av Aker, og mottok da lønn fra Kjell Inge Røkke, samtidig som han fikk etterlønn på statens regning.
Ja, og de pengene ble jo forsøkt skjult betalt ut til Tore Tønne via et advokatfirma, hvor intervjuobjektet vårt jobbet. Og det fikk ganske store konsekvenser for henne da hun nektet å signere den fakturaen og betale ut de pengene.
Har du sett den serien som heter Heksejakt som gikk på TV2?
Ja, den har jeg sett, og det var jo, man blir litt opprørt av å se det, men det verste kanskje at den TV-serien jo basert på en sann historie som involverer Kjell Inge Røkke.
Og hovedpersonen I den historien sitter her I dag.
Ja, velkommen til oss, Kari Breirem. Hyggelig at du kunne komme en tur til oss.
Takk skal du ha.
Jeg har jo lest denne boken din, den første boken du skrev, og så har jeg jo sett denne tv-serien Heksejakt. Og det jo litt av en historie. Det jeg lurer på aller først jo, jeg har bedt merke meg I den boken din, at du mente at den saken burde vært omtalt som Røkkesaken. Kan du fortelle litt hvorfor du skrev det?
Jo, altså alle elementene I saken var jo helt åpenbart knyttet til Kjell Inge Røkke. Det var, den forklaringen jeg fikk var at Tønne hadde gjort jobb for Kjell Inge Røkke, og at betalingen måtte gå via bar. for den jobben, fordi at man på en måte skjuler Tore Tønnes inhabiliteten han satt i regjering. Så derfor mener jeg i utgangspunktet at det var en tjeneste for Røkke som Tønne gjorde, og saken fikk følge for Tønne, men burde også fått følge for Kjell Inge Røkke.
Ja, for det fikk jo ganske store konsekvenser for deg, og det fikk jo store konsekvenser for Tore Tønne, som endte med å ta livet sitt. Kan ikke du fortelle litt sånn hva som egentlig skjedde, og hvordan du opplevde det?
Nei, jeg fikk en faktura på min pult 7. eller 8. oktober 2002. Og den var så stor at det var, jeg måtte undertegne den som direktør i advokatfirma. Og, men jeg måtte få en forklaring, sa Øyvind Eriksen, som da var saksansvarlig på saken. Og jeg stakk opp til han dagen etterpå og fikk da den forklaringen jeg sa nå, at man, denne utbetalingen måtte gå via BAR, fordi man måtte skjule Tore Tønnes habilitet for de tjenestene han hadde gjort for Kjell Inge Røkke. Så da sa jeg jøss. Og så tenkte jeg at dette, og så har jeg jo lang departementserfaring før jeg begynte i BAR. Og for meg var jo dette, jeg visste jo at om du er helseminister eller næringsminister eller hvor du sitter hen, så får du regjeringsnotater knyttet til saker som er av betydning i regjeringen. Jeg har selv skrevet en god del sånne regjeringsnotater, så det vet jeg. Og da får man jo som statsråd, selv om man sitter som helseminister, innblikk i hva som skjer i de andre departementene. Dette var jo midt under Kværner-overtagelsen og så videre. Så jeg gikk rett ned på kontoret mitt. Jeg sa til Øyvind, dette går ikke. Det kan ikke gjøres sånn, umiddelbart. Men jeg tror jeg må se litt på det. Og så gikk jeg da ned og skrev ned med en gang den forklaringen jeg fikk, for jeg synes den var så spesiell at jeg måtte ha den ned på papir og se den på papiret før jeg tenkte, er det sant dette? Så jeg gjorde det, og så gjorde jeg ikke annet enn at jeg da ba om å få de underliggende dokumentene, altså de fakturene som gjorde at vi kunne få pengene igjen inn fra Kjell Inge Røkke, eller Aker Argi, som det het den gangen, for å se hva som hadde skjedd. Så jeg ba Øyvind Eriksen og hans sekretær om å få det. Og når jeg fikk det, så har nok fløyten gått. Mm-hmm. Ikke sant? Det har jeg jo skjønt i ettertid, jeg skjønte jo ikke det da. Men det har nok fløyten gått. Og så fikk jeg ikke de riktige papirene med en gang, så jeg måtte be sekretæren om å få en ny vending. Da fikk jeg beskjed om at det var en ikke veldig blid Øyvind Eriksen som ga ut de dokumentene. Når jeg da begynte å regne, så jeg jo at advokat, helt nytilsatt advokatfullmektig, det var jo oppblåst faktura, med helt nytilsatt advokatfullmektig som tok 5000 kroner timen, og dette er jo tilbake til 2002, altså.
5000 kroner timen.
Ja, og partner 10000 kroner timen. Og da tenkte jeg at dette er jo helt galskap.
Og det var penger som gikk til Tore Tønne?
Det var, vi skulle, altså det var en, vi hadde utferdiget i BAR en faktura til Aker RGI for å kunne dekke opp under utbetaling til 1,5, en delutbetaling til Tore Tønne på 1,5 millioner kroner. Ikke sant? Så måtte jo vi få pengene inn. Og den fakturaen som underbygget at vi fikk pengene inn, og som var sendt til Aker RGI, den var oppblåst. Det er liksom the firm, ikke sant? Men bare i the firm så var klienten ikke med på dette spillet, mens i BAR så var klienten, altså Kjell Inge Røkke, med på det spillet.
Ja, altså jeg tror vi må bare forstå Tore Tønne og hvilken rolle han har hatt oppi der. For han jobbet først for Kjell Inge Røkke, og så ble han helseminister, og så gikk han av som minister og mottok penger fra Røkke-systemet,
ja, han var
samtidig som han hadde etterlønn.
Ja, og den etterlønnen, den er på en måte kommet inn som en sånn litt sånn avvik i saken. Og det har vært brukt brukt som en sånn forklaring, og dermed skyver man bort den virkelige saken. Fordi det som har skjedd, og som man antar har skjedd, det altså, var det et regjeringsskifte på høsten, sånn at de delutbetalingen på 1, så da gikk Stoltenberg-regjeringen av, hvor Tore Tønne var helseminister. Så kom Bondevik, jeg tror det var to-regjeringen. Og i den perioden fra Tore Tønne gikk ut av regjering, altså etter valget, og til begynnelsen av oktober eller noe sånt, så ble det utbetalt, så skulle det utbetales en delutbetaling til han på 1,5 millioner. Så han hadde i realiteten sittet i 4-5 uker og gjort denne jobben. Og det ble brukt som om det var noe han gjorde, og dermed ikke skulle hatt den etterlønnen han fikk. Ikke sant? Det var en sak som hun Ågot Valle, som da satt som leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget da, hevdet at her var det også det en feil. Det var jo ikke det saken her handlet om. Saken handlet ikke om etterlønn, for hvorfor av verden skulle jeg som direktør i et advokatfirma bry meg om statlig etterlønn? Det var jo langt farfetched for meg. Det jeg så, og den forklaringen jeg fikk, det var at det var en delutbetaling, kommer aldri til å få vite det endelige beløp, men en delutbetaling som skulle gå til Tore Tønne, måtte sendes via VAR for å skjule hans inhabilitet når han satt i regjering. Og i og med at regjeringen da nylig hadde gått av, så ble det den fokusen på etterlønn.
Men jeg reagerer jo litt på 1,5 millioner kroner for noen ukers arbeid. Ja, altså, når du får liksom betalt det, så betyr det jo ikke at du har gjort en helt normal konsulentjobb. Det virker jo som om man har betalt for noe som egentlig ikke skal kjøpes for penger.
Mm. Det er det.
For det er jo utrolig mye penger på kort tid.
Ja, og man, i og med at det er også en delutbetaling, så vet man jo ikke hvor stor det endelige beløpet var. Og dette var jo ex-MVA også, så det var, ja, så den kom jo på toppen. Men det har jo ikke noen stor betydning, men i hvert fall, vi vet ikke hvor mye beløpet.
Det er også den andre tingen jeg reagerer på, hvis vi liksom skal snakke om det som skjedde. Altså, hvis du ikke har gjort noe galt, hvorfor i all verden skal du skjule en utbetaling gjennom et advokatfirma?
Nei, det kan du si.
Altså det, det var jo oppskriften på at du har gjort noe galt.
Det var jo liksom det første jeg tenkte på, kombinert med da at jeg tenkte med en gang, hva er det slags informasjon han har fått betalt for?
Men du er jo advokat. Mm. Og hvis et advokatfirma hvitvasker, for det er jo på mange måter det de gjør, penger gjennom sitt firma, hvilke konsekvenser skal det egentlig ha for et advokatfirma da?
Nei, det burde i hvert fall fått andre konsekvenser enn det fikk her. Det er klart at slik jeg mener det burde være da, så burde i hvert fall Øyvind Eriksen mistet advokatbevillingen sin. Det var jo åpenbart, han fikk 50 000 i bot. Men Bar fikk jo en, altså jeg vet ikke om jeg kan kalle det ripe i lakken, eller jeg ser at de fortsetter på samme måte når de har fortsatt i alle disse årene, men det var det første advokatfirmaet som fikk en ganske kraftig rettelsettelse fra advokatforeningen. Men det som uroet meg kanskje mest, det var jo det at Økokrim ønsket og hadde jo tatt ut tiltale når Tore Tønne, som de trakk da Tore Tønne døde, og så reiste de tiltale mot Øyvind Eriksen og advokatfirma Bar, og da begynte jo Bar å ville betale bøter og så videre og så videre. Men de ville ikke Økokrim, så det var et veldig juridisk sirkus utover den våren 2003, og saken var berammet til august samme året, 2003. Men plutselig etter et juridisk sirkus utover hele den våren, så ga Riksadvokaten etter å henla saken ut fra, slik jeg har forstått det, på en litt spesiell, med en litt spesiell hjemmel. Og da tenker jeg, hva er dette for noe? Det har jeg aldri fått svar på, men jeg må jo si at jeg som samfunnsborger spør meg selv, hva er dette for noe?
Ja, har du noen tanker om hvorfor riksadvokaten plutselig henlegger eller Nei, griper inn og sørger for at det ikke blir noen rettssak?
Vanligvis er det jo sånn når det er rike sikkerhet og den type ting at man må gripe inn, og, men jeg vet ikke om det forelå noen andre grunner som jeg ikke vet om han kan bruke, men han brukte altså en hjemmel som man, om at de skulle få betale boten på samme måte som en som kjører for fort i trafikken skulle få betale bot i ettertid, er vel ikke helt det samme forholdet sånn som jeg ser verden da.
Mm.
Så, men utover det så blir det jo bare spekulasjoner.
Hvordan var Bar som selskap å jobbe for da?
Ja, nei, Bar var et ordentlig selskap å jobbe for. Det var veldig mange flinke, dyktige både unge advokater og partnere og så videre. Det var de fleste som kom i bar den gangen også, var ambisiøse jurister. Og det var jo mange av dem som gikk til andre sentrale jobber i større advokatfirmaer også, nye partnere i andre firmaer. Så jeg synes det var fint, og jeg likte meg i bar, jeg trivdes i bar. Så
da den fakturaen her kom, ja. Så var det som lyn fra klar himmel for din del, eller?
Ja, altså det var det jo, fordi vi hadde jo, var 60-40 års jubileum, tror jeg det var. Men uansett, så vi hadde jo et svært fest i Stockholm, hvor det var full jubel og ikke, det var slutten av september, eller midten av september, det var ikke noe problem av noe slag. Og 3 måneder før det så hadde jeg fått lønnsforhøyelse med et brev på 3 sider hvor det ble skrytt av hvor flink jeg var og utrolig hva jeg hadde fått til, så dette her kom som lyn fra klar himmel.
Og da var Røkke en klient?
Ja, Røkke kom til bar omtrent når jeg kom til bar.
Ja.
Ja. Så jeg kom til bar i 98, og det gjorde han også omtrent på samme tid.
Hvor stor del av omsetningen til bar sto Røkke og Akersystemet, for da vet du det?
Nei, jeg regnet aldri på det, men det var en vesentlig grad av bars omsetning etter hvert.
Så vi kan trygt si at han var en viktig kunde for bar?
Ja, han var en viktig klient for bar, det er jeg ikke tvil om. Det var han.
Møtte du Røkke?
Ja, en gang.
Ja. Hvordan inntrykk ga?
Nei, jeg hadde ikke noe dårlig inntrykk av Kjell Inge Røkke. Han var ganske beskjeden og satt ved enden av et bord og sa i grunn ikke så veldig mye.
Men du fikk ikke noe, han var ikke noe,
nei, han var aldri noen uforskammet, opplevde jeg i hvert fall da. Men
vi har jo hørt andre fortelle som har vært i nærheten av han at han har omtalt deg ganske...
Ja, det,
fæle ordelag.
Ja, det vet jeg at han har.
Ja, du har hørt andre steder.
Jeg har hørt i hvert fall et av uttrykkene, og det har jeg også omtalt i boka mi.
Ja.
Ja. Jeg synes ikke sånt hører hjemme, og jeg synes sånt, spesielt en mann i hans posisjon. Jeg vet ikke om det er uttrykk man bruker på fiskebåtene, det får man gjerne gjøre, men jeg synes ikke det passer seg mann med posisjon med ansvar for så mange arbeidsplasser som han har, så mange mennesker, og bruker sånne uttrykk.
Men har du noen gang tenkt at det kanskje var liksom Røkke som initierte hele denne heksejakten på deg?
Ja, altså det var jo ikke, jeg tror jo ikke egentlig hvis bare alene kunne valgt det de hadde valgt, at de hadde et reelt valg, så tror jeg kanskje ikke de hadde gjort det sånn. Dagens Næringsliv, de la jo ut en såkalt hvitebok for meg på nettet, som var helt forferdelig. Altså jeg ble jo nærmest karakterisert som sprø, som gal, temperamentsfull. Altså det var helt utrolig, den måtte de trekke tilbake.
Men hvitebok, det er ja, de et uttrykk jeg aldri har hørt før egentlig. Var det liksom bare sånn offentlig uthengning?
Ja, offentlig uthengning. Ja. Og da hadde faktisk Dagens Næringsliv en leder, så hvor de har spurt, det var en uthenging uten sidestykke, og avsluttet med, hvem tror disse advokatene de er? Så det var ganske heftig, og jeg var jo på det tidspunktet ganske nedkjørt. Altså jeg satt omtrent under et pledd i sofaen stor del av dagen. Men så var det en dag i begynnelsen av januar, tror jeg det var, hvor 2003, hvor styreleder gikk ut og fortalte en del ting i nyhetene om meg.
Styreleder i bar.
Ja. Da ble jeg så sint at da overstyrte sinne og skuffelsen min fortvilelse. Og da begynte jeg å ta igjen. Sett i etterpåklokskapens lyse skjær, så ville jeg nok tenkt at hvis jeg hadde forutsatt sett at noe sånt kunne skje, så tror jeg kanskje jeg ikke hadde hatt det liksom, sånn kan vi ikke gjøre det, altså, og begynt å spørre etter underliggende dokumenter og sånn. Jeg har jo mer gjort dette her i det skjulte for å finne ut av det, men jeg tenkte ikke at det ville bety noe at jeg ba om det.
Ja, du trodde du jobbet i et seriøst selskap.
Ja, jeg gjorde jobben min.
Men tenkte du at de hadde gjort noe feil? At du hjalp dem å avdekke?
Ja, jeg tenkte det. Jeg vet ikke hvor mange pro- et kontralister jeg skrev etter hvert, før jeg tok kontakt med styreleder og fortalte hva jeg hadde opplevd. For det begynte etter hvert å... Det begynte å skje ting rundt meg som jeg stusset over. Hvorfor ble jeg kalt inn til Managing Partner, som var en del av den gruppen i forhold til Kjell Inge Røkke, og få beskjed om at jeg ikke skal notere og legge ned blyanten. Jeg får beskjed om at det ene øyeblikket at jeg skal leie flere lokaler, det andre øyeblikket så får jeg kjeft for at jeg har leid lokalene. Altså, sånne ting som jeg tenkte, hva er det som foregår her da? Altså, ikke sant? For den gangen så var jo ikke varsling noe begrep, og det var jo ikke, altså det var ikke, men jeg har jo ettertid så skjønt at det han drev med, det var regnstyrpikk av gjengjeldelser og et forsøk på å sable meg ned for å bli kvitt meg.
Du hadde også en datter?
Jeg hadde en datter også, som vi hadde kveldssekretærer i bar, hun studerte juss, og så spurte de spurte meg om ikke hun kunne ta noe jobb der, og det gjorde hun da, og der plantet de jo plantet, det var jo ikke det de gjorde heller, men når du først er inne på det, så var det sånn at de hadde skrevet jeg var suspendert, så de skrevet et forklaringsnotat på hele saken til meg, for at jeg hadde misforstått, ikke sant? Så de skrevet det til meg, og så var min datter på vakt tilfeldigvis den kvelden. Så ringer da managing partner hjem ned til henne på kontoret og sier at du kan ikke du gå inn på vårt system, fordi jeg kommer ikke inn på det dokumentet som jeg gjerne vil ha, og så sender du det til meg på mail. Og det dokumentet ble hun da etterpå beskjed om avskjediget eller fikk oppsigelse, fordi hun hadde gått inn og sett på det dokumentet hun hadde fått beskjed om å gå inn og se på.
Rett og slett en felle altså, ja, for å ramme datteren.
Ja, det var det.
Det er ganske stygt.
Ja, det er veldig stygt. Og det er enda vondt å snakke om det. Så det har jeg sagt flere ganger, det kommer jeg aldri til å tilgi bar. Jeg kommer ikke til å tilgi de personene som kunne gjøre en ung jusstudent så mye vondt som de gjorde datteren min der.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hva gjør hun I dag da?
I dag jobber hun med arbeidslivskriminalitet.
Okay. Ja, så bra.
så hun jurist og gjør det, ja.
Mm. Hun ble motivert til å ta seg til henne.
Hun har nok sett mer av samfunnet enn det hun, ja.
Mm. Men du, for du tok den kampen internt på huset?
Ja, jeg gikk videre til styreleder og fortalte hva som skjedde. Og han sa da at nei, sånn som dette kan vi ikke ha det. Så jeg tenkte, jeg pustet ut igjen da. Jeg tenkte at, oi, nå skjer det noe her. Men den gang jeg, og vi var enige om at vi skulle ikke, dette var ikke et møte vi skulle skrive referat fra. Dette var et møte som han skulle ta opp muntlig da, videre. Og så har de nok snakket sammen. I hvert fall så fikk jeg en mail med referat fra møtet. Og det var ikke det møtet jeg hadde vært med på, det var et helt annet møte. Og jeg skrev at dette var en fredag. Og jeg skrev at jeg må komme tilbake til deg på mandag med min versjon av hva som skjedde på møtet. Og da tenkte jeg at nå skal jeg ikke ha mer direkte med han, nå skal jeg sende det direkte til styret. Så da sendte jeg forklaringen jeg fikk, kopi av fakturaen og mitt referatforslag til styret. Og i min verden så gikk det time eller to. Det kan gå til, det gikk lenger, men så fikk jeg tilbake at den fakturaen kunne ikke se noe I veien med, og at den var I orden. Og da visste jeg at det var løpet kjørt.
Men det var jo ikke I orden, fordi Økokrim kastet seg over denne saken.
Ja, Økokrim kom hjem til meg.
Fortell om det, for de kom hjem til deg på kvelden.
Ja, dere husker sikkert at det var torsdagsklubben. Så det var derfor jeg husker det var en torsdag. Det var torsdagsklubben, men jeg hadde akkurat... Jeg satt helt... jeg klarte ikke å se. Jeg bare... For alt var så svart. Da ringte vår hustelefon, altså fasttelefon, og det var da min mann Petter som tok telefonen, og det var Erling Grimstad, nei, det var fra Økokrim. Vi på vei hjem til dere nå, til avhør. Petter lurte på ham. Hva skjer?
Ja.
og så gir han telefonen til meg, og så sier Erling Grimstad, vi kan godt møtes et annet sted enn hjemme hos deg, hvis det vanskelig. Nei, da kan bare komme hjem her. Så de gikk 10 minutter, så var de på innkjørselen inn. Og da spurte han meg følgende spørsmål, kjenner du til Finance Credit? Og kjenner du til en faktura mellom advokatfirma Bar, Aker Agi, Kjelling Røkke og Tore Tønne? Og så sa jeg, og tenkte jeg, herregud, tausesplikten. Så jeg sa bare at jeg kjenner til, Finance Credit bare en vanlig, altså det en klient I bar, som på like linje med andre, men jeg kjenner til faktura I, som du nevner. Men utover det så har jeg har ikke noen kommentarer utover det. Og så sier han at hvordan situasjonen I bar nå? Jeg bare sier, jeg sykemeldt, sier jeg. Og så, for da har vi akkurat blitt sykemeldt. Og så sier han det som fremdeles sitter som en agg I meg. Nå vil jeg ha din mobil og din manns mobil. Fastnummeret har vi. For nå kjører vi rett ned til Follo politikammer I Ski, hvor der vi bor. Og skal ha prioritet utrykning når det ringes fra noen av disse telefonnummerne. Og da tenkte jeg at... Jeg ble livredd, og jeg ble livredd. Og så sa de at du blir kalt inn til Økokrim på avhør en av de første dagene. Så da... De var vel kanskje ikke mer enn I 10 minutter, kvarter inne hos oss. Så da gikk de. Og vi ble sittende igjen, og var lamslåtte begge to, lurte på hva som hadde skjedd.
Ja, fordi prioritert utrykning fra politiet, det betyr jo at de anser at du I fare på et eller annet vis. Da.
Ja.
Så de antok at noen kanskje ville komme hjem til det.
Ja, og det gjorde de også. Så ja, for altså, vi har ikke det jo mange, mye ting rart som skjer, men telefonledningene og dataledningene våre blir jo kuttet over husveggen.
De blir kuttet av?
Ja, kuttet av. Det var slik at jeg kjøpte meg en ny, jeg hadde jo en PC fra bar som jeg leverte tilbake. Så jeg kjøpte meg en ny PC og skulle koble til nettet og kom ikke inn. Helt umulig. Så tok jeg kontakt med Bravida for å finne ut hva dette var. Dette var jo i vinteren, så det var jo snø. Og så kom han inn, og så sier han til meg, litt sånn for, var en forsiktig herremann, og så sier han litt sånn beskjemmet at det er noe rart ute ved vinduet her, sånn, men nå har jeg fiksa det, nå har jeg ordna det. Det var akkurat som han tenkte at her er det noe krig på kniver mellom mann og kone, og her er det gubbe som har kuttet telefonledningen eller sånt. Men da våren gikk, snøen gikk og våren kom, så var Petter ute i haven og hoppa, og så hører jeg han gjennom vinduet si, men i helvete. Og han var gammel sambandssoldat, så han så at her var det gjort noe med våre. Så, og vi anmeldte forholdet, politiet sa at her var det gjort skadverk, men gjerningsmannen var jo ukjent da, ikke sant? Dette var jo 2-3 måneder, 4 måneder etterpå.
Men jeg lurer på, ok, Økokrim, de kommer før du har varslet om saken, eller hvordan?
Nei, de kommer når jeg var, altså det, de kom rundt, jeg ble sykemeldt, tror jeg var 18. november, så de kom rundt den, jeg husker ikke helt datoen, det var så mange år siden, men jeg tror det var rundt 20, det var i hvert fall torsdag.
Hvordan hadde Økokrim hørt om det her?
Nei, altså, jeg grublet veldig på hvem som hadde vært i Økokrim, og jeg hadde jo, jeg ringte før Erling Grimstad kom hjem til oss, så ringte jeg med en gang til Tor Erik Johansen, som var min advokat da, og sa at hva skjer? Ja, nei, du må bare fortelle saken sånn som han var, og de kommer sikkert til meg etterpå, sier han. Ja vel. Og morgen etterpå så dro jeg inn til han, og vi satt jo og snakket lenge, og jeg grublet over hvem det var som kunne ha vært hos Økokrim. Og senere også, noen dager etterpå, så grublet jeg over hvem som kunne ha vært hos Dagblad. I ettertid så har jeg nok forstått at det var, jeg fikk aldri vite det, han sa det aldri til meg selv. Men jeg har nok forstått at det var Tor Erik Johansen da, som har varslet.
Altså din advokat?
Ja, min advokat. Mm, okay.
Som har varslet.
Ja, ja.
Hva tenker du om det da?
Nei, altså,
var det en positiv ting, eller?
Nei, altså, jeg tror jeg vil dele de to. Altså, det at han har gitt beskjed, kan jo hende at han har visst mer om en eventuell fare jeg var i, som ingen andre så.
Men hvis du ser på, hvis jeg går litt tilbake til at det var egentlig denne tjenesten for Røkke da, som startet opp alt sammen, fikk dette her på noen som helst måte noen konsekvenser for Røkke selv?
Nei, det eneste den saken fikk konsekvenser for, det var Tore Tønne, og for meg, og for media. For det er klart at den myten som ble skapt at media drepte Tore Tønne, som ble skapt av Jens Ultøt Mo, som på det tidspunktet var leder av NHO, gjorde at media ble engstelige og redde i mange år fremover.
Men det ble jo liksom gjort noe kriminelt her.
Ja.
Altså, det ble jo det. Mm-hmm. Det var jo et forsøk på å skjule en pengetransaksjon og hvitvasking av den pengetransaksjonen, og så fikk det ingen konsekvenser for han som hadde bedt om denne tjenesten.
Nei.
Altså Røkke?
Nei.
Ingen verdens ting?
Nei, ingenting. Absolutt ingenting.
Hvorfor tror du det er sånn at en type som Røkke sklir unna?
Det har vi ikke en sånn affinitet for rike folk her i dette landet. De skal slippe unna på en måte. Så det er makta, pengene rår som han har kostet ut katta. Det er liksom, det er sånn vi har en sånn ja, du kommer lettere ut av ting, og det får ikke konsekvenser for deg hvis du bare du kan vise at du har penger, og det tror jeg kanskje har blitt forverret etter at vi har blitt en oljenasjon.
Mm. Men bare det å ha penger er jo ikke nok.
Nei, du må ha et nettverk også.
Mm. Ja. Og det har han.
Det har han.
Politiske kontakter.
Ja, og det jeg tror er at han har vært eminent til å få politiske kontakter. Og han, og det at han har knyttet så sterke bånd også til fagbevegelsen, har hatt enorm betydning.
Men du har jo vært advokat i mange år og jobbet i advokatfirma og i domstolsadministrasjonen litt av hvert. Kan du svare meg på
Borgarting, lagmannsretten?
Mm. Ja. Mm. Kan du svare meg på følgende? Er loven lik for alle?
Nei. Nei. Jeg blir mer og mer forbauset over hva det jeg opplever som advokat også. Både også hva politiet henlegger og hva de ikke henlegger, og når det reises tiltal og når det ikke reises tiltal. Og, nei, det er nok dessverre ikke det. Det er, jeg vil jo si det sånn at jeg trodde jo på jeg oppdradde i en sånn tro på at ordning og reda og at her Norge er en rettsstat der loven er lik for alle og så videre og så videre, men først med bar og etterpå det jeg opplever nå som advokat gjennom 10 år, så vil jeg si at det er dessverre ikke sånn. Min tro på Norge har nok dessverre fått skudd for baugen.
Velkommen til oss, Erling Grimstad.
Takk for det.
Vi har jo akkurat hørt en ganske rystende historie fortalt av Kari Breirum om ting som skjedde for, ja, det begynner kanskje å bli 20 år siden. Men ikke mindre aktuelt av den grunn, tenker jeg. Fordi dette er jo alvorlige ting, og jeg tviler ikke på at sånne ting fortsatt skjer i dag. Hva tenker du om det?
Det jeg tenker om den saken er først og fremst at jeg har sett serien Heksejakt, som i hvert fall har gitt meg litt flashback tilbake i tid til hva som skjedde den gangen. Altså, den type forhold tror jeg faktisk dessverre skjer i en del virksomheter, og jeg tror absolutt at det kan skje i dag. Dette er jo ikke noe som går ut på tid på en måte. Men samtidig så gjorde jo jeg alle de oppgavene som var min del av den historien, så å si, som en del av politiet og påtalemyndigheten, hvilket tilsier at jeg har taushetsplikt så lenge jeg lever om de opplysningene jeg hadde den gangen. Så dette er jo forhold jeg ikke kan snakke om, men det er klart at jeg kan jo bekrefte at jeg var hjemme hos Kari Breirum i hennes privatbolig sent en kveld, senhøstes 2002, etter jeg husker, og som var en veldig spesiell opplevelse, hvor jeg oppdaget at hun reagerte ganske kraftig på at det kom, jeg var sammen med en kollega, vi var 2 politifolk fra Økokrim, altså jeg satt den gangen som påtaleleder og satt i ledelsen i Økokrim, og konfronterte Kari Breire med ganske alvorlige opplysninger som vi hadde funnet fram til på ulike måter i løpet av korttids etterforskning. Og det var en ganske, tror jeg, en sånn sjelsettende opplevelse for Kari Breire. Men jeg leste boka hennes hvor hun skriver om hvordan hun oppfattet dette, og det er kanskje lettere i ettertid å forstå hvordan man som tjenestemann fra politi og påtalemyndighet oppleves av andre personer man møter, selv om vi kom i sivil, vi hadde ikke uniformert politibil, og forsøkte å gjøre dette på en respektfull og forsiktig måte, så var det noe med kraften i de opplysningene som vi hadde, og som vi konfronterte henne med, som gjorde at det ble en ganske kraftig opplevelse for henne. Og det er jo blant annet skildret, synes jeg, ganske fair i denne beskrivelsen i Heksejakt-episoden. Ja, for de som har sett den serien, så har vi den økokrimpolitimannen, han Fridtjof Saaheim. Han er basert på Grimstad.
Altså, han er en sånn kebabspisende politimann, har jeg skjønt. Jeg ser med meg ikke helt i den rollen. Han kom alene. Vi var i realiteten 2 personer, så det var en del andre det en del andre sannheter rundt hele scenen sånn sett, men liksom innholdet sett fra Kari Breirem sin side, som jeg forstår har vært medvirkende til å beskrive for filmskaperne hvordan hun opplevde det, det forsto jeg enda mer av når jeg så den episoden om akkurat den hendelsen.
Ja, fordi hun sier jo at da dere var på besøk, så fikk du inntrykk av at hun trengte politibeskyttelse. Var det så alvorlig at hun trengte det? Det var i hvert fall det inntrykket jeg fikk.
Altså, det handler nok også litt om hennes subjektive opplevelse i et møte sent en kveld i hennes private hjem, med to hun aldri hadde sett før. Men det er også en bakgrunn i dette som jeg ikke kan gå nærmere inn på grunn av den taushetsplikten jeg har. Men det var en bedømmelse vi gjorde som var grunnlaget for det jeg informerte henne om under det møtet.
Men sånn på generelt grunnlag som tidligere politimann og første statsadvokat i Økokrim, nestleder i Økokrim, hvor vanlig er det at mennesker trenger politibeskyttelse fordi de for eksempel har varslet om alvorlige forhold?
Ja, det skjer veldig sjeldent. Nå vil ikke jeg si at dette var en sak av karakter hvor hun fikk politibeskyttelse. Altså, da er det jo et eget vitnebeskyttelsesprogram som er utviklet de senere årene. Det var ikke så mye som var på plass i norsk politi den gangen for 20 år siden når det gjelder akkurat det. Men hun fikk ikke den type politibeskyttelse, hvis det er det du tenker på. Da snakker man fort om at man har politi både inne i huset og eventuelt på utsiden, eller begge deler, og helt andre tiltak. Og det var langt fra det var snakk om. Så det var ikke en sånn type situasjon.
Nei, men stemmer det at hun fikk vite at politiet ikke var så langt unna hvis hun trengte hjelp?
Det stemmer at hun fikk informasjon om, men som jeg har sagt, jeg kan jo forstå at hun kanskje oppfattet dette som en noe skarpere situasjon da, enn det jeg selv oppfattet den gangen som representant for Økokrim.
Men du har også fortalt at de oppdaget at noen hadde kuttet noen ledninger inn til huset hennes. Ble det etterforsket?
Ikke av Økokrim. Det er ingen type sak som er naturlig for Økokrim å etterforske, og det er blant de tingene jeg ikke hverken har noen kunnskap om eller kan si noe om.
Men vi har jo, jeg vet at du ikke vil snakke så mye om det av hensyn til taushetsplikten og så videre, men vi har jo funnet et par artikler, Helge, du har jo funnet et par artikler som er skrevet tidligere.
Ja, Dagbladet skriver 1. mai 2018 at Erling Grimstad, etter å ha vært taus i 15 år, nå gikk ut og fortalte om trusler som du mottok av Kjell Inge Røkke over telefon. Hvordan var det å oppleve noe sånt?
Ja, for å si det sånn, det er jo forhold som jeg ikke har noe ønske om å snakke om, så jeg har egentlig ikke noen kommentarer til det, og for meg så er det et tilbakelagt kapittel.
Har du snakket med Røkke etter den telefonsamtalen?
Ja, det har jeg ikke gjort.
Nei, jeg skjønner at du har jo sagt fra til oss at du ikke vil snakke om det, så det er helt greit. Vi måtte bare referere litt fra den artiklen som sto i Dagbladet. Men denne saken var jo ganske kompleks, eller kanskje den ikke var det. Men kan du bare redere litt sånn, for det ble jo tatt ut en siktelse, gjorde det ikke, mot Tore Tønne?
Det er også en del av sakens historie som er unntatt offentlighet og som er gjenstand for taushetsplikt som jeg fortsatt har. Men det som er kjent er jo at saken endte med et forelegg, og det er også kjent at det var en hovedforhandling som var forberedt, en ganske omfattende hovedforhandling som var forberedt for Oslo tingrett, som jeg selv skulle aktorere med noe sånt som 40 vitner. Og hvor det var ganske omfattende dokumentasjon, og den hovedforhandlingen ville ha redegjort for det offentlige for hva den saken handlet om, sett med Økokrims øyne. Den hovedforhandlingen ble aldri gjennomført, fordi at det forelegget som da skulle behandles under hovedforhandlingen, det er slik at et forelegg som ikke blir vedtatt, det går da som en tiltalebeslutning som grunnlag for en hovedforhandling i domstolen i en straffesak. Og når det ikke ble vedtatt, så var alt forberedt til det, men på oppløpssiden rett før hovedforhandlingen skulle starte, så ble jeg instruert av riksadvokaten om å la vedkommende som hadde fått utstedt forelegg til seg få lov til å vedta forelegg, fordi at vedkommende ombestemte seg og ville gjerne vedta forelegget. Og med et vedtatt forelegg så ble det da aldri gjennomført en hovedforhandling. Og når jeg i stad nevnte dette med serien Heksejakt, det som har skjedd på innsiden i Økokrim og mellom Økokrim og Riksadvokaten er ikke korrekt gjengitt på noe som helst måte. Det er fri fantasi, det er ikke sånn det foregår i politi- og påtalemyndighet, så jeg håper ikke folk liksom sitter igjen med sånn opplevelse at det er sånn det skjer. Men det ble, synes jeg, den gang da og i ettertid, dessverre må jeg si, ikke ble belyst i en mer omfattende og full bredde, hvilket tror jeg hadde endret situasjonen mye og gjort at en del spekulasjoner som har kommet opp i ettertid ikke ville vært spekulasjoner. Da hadde mange forstått mye mer om hva det handlet om.
Men selve hovedtrykkene i den serien, er de korrekt gjengitt?
Altså sett fra gjennom Kari Breirems briller, så vil jeg tro at det er ganske korrekt gjengitt. Jeg har ingen grunn til å tvile på det, men det jeg kjenner best til, da, som var det som skjedde på innsiden i Økokrim og mellom Økokrim og Riksadvokaten, så er jo det ikke en riktig fremstilling.
Historia i den serien, der du har en karakter som er basert på Kjell Inge Røkke, betaler penger til en annen karakter som er basert på Tore Tønne gjennom et advokatfirma Bar. Er det riktig historie?
Det er blant de tingene jeg ikke kan kommentere.
Okay. Men du, er det vanlig at Riksadvokaten blander seg inn og instruerer dere om å godta at du skal få lov å betale det forelegget likevel for å slippe en rettssak?
Altså, jeg kan jo bare svare for min egen erfaring. Jeg hadde da på det tidspunktet vært i påtalemyndigheten i 11 år, før det 11 år som politietterforsker i økonomiske straffesaker. Jeg hadde aldri opplevd det selv. Hadde aldri egentlig hørt om en tilsvarende situasjon heller, men dette var heller ingen vanlig straffesak. Den var unik på alle måter.
Ja, for det som gjorde dette, i hvert fall hvis vi skal forstå Kari Breim litt vanskelig, var jo den tragiske hendelsen med Tore Tønne, da, at han tok livet sitt, og pressen fikk jo mye av skylda for det i etterkant. Hvordan oppfattet, tror du at det på mange måter påvirket denne saken?
Altså, det var jo mange år hvor det ikke var noe omtale av denne saken i det hele tatt. Det tror jeg har direkte sammenheng med det du nettopp sa. Og det var kanskje behov for å finne noen å skylde på, og på en måte prøve å få en forklaring og se et hendelsesforløp her. Men det er vanskelig å si noe fornuftig om det. Jeg mener jo at sakens aktører og mye av det som var problematikken knyttet til den saken hadde så ekstremt stor allmenn interesse at jeg forstår veldig godt at journalistene løp rundt for å prøve å finne informasjon og skrive om det. Det eneste jeg kan si er at fra Økokrims ståsted, altså vi som hadde ansvar for etterforskningen, så var det en helt ny dramatikk i saken den dagen jeg kom på jobb tidlig om morgenen og så at Dagbladet hadde skrevet om denne saken og satt den på første side. Fordi at det som skjer i politiet og påtalemyndigheten når du driver etterforsker en sak og ser at dette har lekket ut på en eller annen måte til pressen, er at det tidsvindu som du har planlagt for en etterforskning krymper betraktelig inn. I stedet for at du kanskje har uker og måneder på å etterforske noe, så har du kanskje bare timer på å gjøre det samme. Og i en travel hverdag hvor man er i retten hele tiden med store, tunge hovedforhandlinger, har andre oppgaver som hviler på deg, det er folk som skal inn til avhør i andre saker, det er mye som skjer, så kan du ikke omdisponere ressursene så voldsomt som du trenger for å møte en sånn situasjon. Så noe av det mest dramatiske jeg husker fra den tiden jeg hadde ansvaret for etterforskning av denne saken, var Dagbladets oppslag som var ekstremt negativ for politiets mulighet til å etterforske denne saken til fulle på god måte. I realiteten så medførte det oppslaget at vi på mange måter mistet kontroll på fremdrift, strategi, planlegging og gjennomføring av de tiltakene som var planlagt og som lå I våre allerede eksisterende planer. Så det var veldig negativt for Økokrim at dette kom ut I pressen på det tidspunktet det gjorde. Det kan jeg si uten at jeg bryter noen taushetsplikt I ettertid.
Men jeg vet ikke om du kan svare på det en gang, men jeg lover å spørre. Men hvor vanlig det at altså, hvis man prøver å skjule en betaling på 1,5 millioner kroner gjennom et advokatfirma til en person som akkurat har vært statsråd og I en etterlønnsperiode, hvor vanlig det at man slipper unna med et forelegg? Altså andre folk får jo ganske strenge straffer for ting jeg oppfatter mye mildere enn det da.
Det ligger jo noen premisser I de spørsmål som jeg ikke kan kommentere, og derfor kan jeg ikke svare fornuftig på det.
Så vidt jeg har forstått det, så var det jo advokat Øyvind Eriksen I Bar som fikk dette forelegget, og han endte jo senere opp som konsernsjef I Aker, ansatt av Røkke. Så jeg litt sånn undrende til at man blir belønnet med en sånn type stilling for å, etter å ha blitt bøtelagt av politiet, for å ha gjort noe som ikke helt bra.
Det litt av en historie nok en gang.
Helt utrolig, men samtidig ikke lenger så sjokkerende.
Nei, egentlig ikke.
Vi har jo forstått at disse tingene skjer I lille Norge også.
Nei, Norge kanskje ikke så uskyldig som vi går rundt og tror.
Jeg tror det foregår veldig mye, men det som I hvert fall helt sikkert, det at vi skal fortsette å grave I denne saken om Jannik og Kjell Inge Røkke. Og hvis det noen der ute som har noe å komme med opplysninger eller noe å dele med oss, så det bare å ta kontakt.
Nei, siste kapittel I denne historien jo ikke skrevet. Ja, det jo nok en gang påstander da, som kommer opp I denne episoden her, historien til Kari, som vi har sett oss nødt til å innhente tilsvar for.
Ja, vi har jo sendt det til Jon Christian Elden, som representerer Kjell Inge Røkke, og han har svart oss følgende. Vi har på vegne av Røkke hørt gjennom denne podden. Den bringer intet nytt til torgs som ikke tidligere hevdet og etterforsket til minste detalj, og med stort engasjement fra den tidligere statsadvokaten. Røkke var ikke involvert I de forhold anklagene gjelder, og har derfor aldri vært anklaget eller hatt noe forhold til de fremsatte påstander. Å gjenta de udokumenterte påstandene så mange år senere gir dem ikke noen større troverdighet. Vi har også sendt det til advokatfirma Bar, men der har vi ikke fått noe svar. Og vi har sendt det til Aker I forbindelse med Øyvind Eriksen og heller ikke fått noe svar. Men det som slår meg litt når jeg leser disse tilsvarene, det at kort oppsummert, hvis vi skal ta disse episodene, så lyver Jannik. Per Orveland lyver. Lydbåndopptakene lyver. Kari Breirem, som til og med har jobbet I lagmannsretten, lyver. Og Erling Grimstad, tidligere første statsadvokat og nestleder I Økokrim, lyver.
Sigurd Klomsæt lyver også, kanskje?
Alle lyver.
Det en mann som sier sannheten.
Og det Kjell Inge Røkke.
Og han sier jo ingenting engang. Han snakker jo bare gjennom sine advokater.
Det helt riktig.
Jeg tror på han.
Avhørt produsert av Batong Media, og all musikk laget av Georg Groås. For å komme I kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn I ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine, Ja, det sånne ting som skjer I drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.